Радиосына 28 июль бешемин кечиндеги берүүлөрүбү сунуш кылабыз. Студияда Айнура Жекшакызы. Казарман ГЭС-терин куруу долбоору энергетика системасын жөнгө салууга шарт түзөбү?
Жакшы жаңылык катары Казарман каскадын айтсак болот.
Келишим түзүлдүбү? Же болбосо баягындай эле протокол намерени, же болбосо меморандум түзүлдүбү? Ал белгисиз.
Оштогу ынтымак телерадио компаниясы улуттук телерадио корпорациянын курамына кошулду. Украина армиясы Донецкидеги дагы бир кыштакты орус күчтөрүнөн бошотконун жарыялады. Алдыда биз ушул темаларга кайрылып, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен маекке орун беребиз.
Эң негизги биздин милдетибиз өзүбүздүн конституциябызды, мыйзамдарыбызды сактоо. Ошондуктан сын айтылабы, кандайдыр бир пикир айтылабы, ал бир 4-чү же 5-чү маселе.
Адегенде болсо соңку жаңылыктар сөз Бакыт Төрөбекте.
Саламатсызбы? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жеңиш чокусун багындыруу үчүн чыгып дайынсыз болуп жаткан 4 альпинисти издөө үчүн министрликтин Эделвейс тоодон куткаруу кошунунун 7 республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан 16 куткаруучу тартылганын кабарлады. Маалыматка ылайык, альпинисттер Кыргызстандагы Аксай Travel туристтик компаниясы менен келишим түзүп, камсыздандыруу менен 11 июль күнү Ысык Көл облусундагы лагерге жайгашкан. Алар ошол эле күнү жеңиш чокусуна жол тартып, 19 июлда акыркы жолу 6900 метр бийиктиктен байланышка чыккан. 24 июлда спутник байланыш аркылуу туристтерге жардам керек деген билдирүү түшкөн. Аксай Travel ишканасы 24-26 июль күндөрү ижарага алган тиги учак менен издөөшүн жүргүзүп, бирок ал жыйынтык берген эмес. Орусиялык альпинисттер Дмитрий Павленко жана анын жубайы Светлана Великанова литвалык жана орусиялык альпинист менен бирге жеңиш чокусуна жүрүшкө чыккан бойдон кайта электеги кабарланган. Эл аралык кабарлардан Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 28 июлдун таңында билдиргендей, өлкө түштүгүндө жана чыгышында айыгышкан салгылашууланууда. Соңку бир суткада 30 ашуун кармаш катталды. Запорожье облусунун Мелитополь жана Бердянск багытында контур чабуул аракеттери уланып жатканы кабарланды. 27 июлда Украин президенти Владимир Зеленский украин күчтөрү Донецк облусундагы Старомайерская айылын өз кармагына алганын билдирген, ал жарыялаган видеодо аскерлер өз жеңиши тууралуу жарыялап жатканын көрүүгө болот. 35-ci бригаданын жана Ари аймактык коргоонуу батальону алдыларына коюлган тапшырманы так аткарып, Старомайерская кыштагын бошотту. Украинага даңк дейт аскерлер. Видео качан жана кайда тартылганын тактоо мүмкүн эмес. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин 27 июлда Украинанын түштүгүндө Запорожье облусунда кагылышуулар күчөгөнүн ырастаган. Бирок ал Украина аскерлери ийгиликке жете албай жатканын кошумчалаган. Орус президентинин айткандарын көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш 27 июлда өткөргөн маалымат жыйында глобалдык жылуулук доору аяктап, глобалдык кайноо доору башталганын билдирди. Азыркы аба менен дем алуу мүмкүн эмес. Бул ысыкка адам чыдай албайт. Дүйнө лидерлери өзгөчө абага бөлүнгөн зыяндуу заттардын 80% жоопкер чоң 20 кирген мамлекеттердин башчылары климаттын өзгөрүүсүнө каршы аракеттерин күчөтүшү керек деген Гутерреш батыл жана токтоосуз чечимдерди кабыл алуу менен глобалдык температуранын жогорулашын токтотсо болорун кошумчалады. Буга чейин эл аралык метеорологиялык уюм жана климаттын өзгөрүүсүнө байкоо салган Европа комиссиясынын Коперникус кызматы 2023 жылдын июль айы метео байкоо жүргүзүлө баштагандан берки тарыхтагы эң ысык ай болуп каларын билдиришкен. Жогорку кеңештин депутат мандатын тапшырган мурдагы депутаты Жаныбек Абиров Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Ленин округундагы кайра шайлоого катышууга арыз берди. Мындай маалымат 28 июлда Борш айкумунун сайтына жарыяланды. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапаров Бекматов Абиров атаган округдагы кайра шайлоого катыша албастыгын билдирген, бирок ал азатка комментарий берип жатып, Борш айкум коллегиалдуу орган экенин, эгер экс депутат арыз берсе ал караларын айткан. Борбордук шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Акбалык Жумалиева да Жаныбек Абиров талапкер боло албай турганын жазды. Аталган округтан депутат болгон Абиров быйыл март айында өзү катышкан мушташтан улам мандатын тапшырган. Бул округта кайра шайлоо 28 майда өткөн. Боршайком бирок добуш берүүнүн жыйынтыгын 16 июнда жараксыз деп тапкан. Буга мыйзам бузууларга байланыштуу шайлоодо 35.86% добуш менен биринчи орунду алган Дамира Ниязалиеванын жана экинчи болуп келген Улан Сариевдин каттоосу жокко чыгарылганы негиз болгон. Кайра шайлоо 10 сентябрга белгиленген. Баткендин Аксай айылынын тургундары президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбековду кызматтан алууну суранды. Президент Садыр Жапаровдун атына жазылып 20 ашык адам кол койгон катты Интербилим коомдук уюмунун өкүлү Гүлбакы Мамасалиева Facebook'та баракчасына жарыялады. Катта Дайырбек Орунбеков айылдын тургуну мас экени, чек арада чыр ошонун айынан чыкканы тууралуу маалымат жалган экени айтылат. Кыргызстандын чек ара кызматы 24 июлда кечке жуук кыргыз чек арасында чыр чыкканын билдирген. Машинеде Аксай Көкташ жолунда бараткан Баткендин Аксай айылынын тургундарынын жолун 8 автоно торогон колонна менен Варух анклавынан Кожалы айылына багыт алган тажик жарандары кесип, натыйжада дача тилкесинде тараптардын ортосунда мушташ чыкканын кабарлаган. Дайырбек Орунбеков чыр кантип тутанганы тууралуу маалымат берип, Facebook'та баракчасында жаңжалда 3 кыргыз жаран сабылганын, анын ичинде бирөө мас экенин билдирген. Бул постту кийин ал Facebook'та баракчасынан өчүрүп салды.
Рахмат. Акыркы кабарлардын кеңири топтоо менен азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп турсаңыздар болот. Эми болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай, эртең 29 июлда тоолуу облустардын айрым жерлеринде, тоо этектерде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 31-36. Баткен Ош жана Жалал Абад уландарында түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 9-14 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 33-35 градус болот. Бир үзүл антабыз. Кыргызстан кытайлык компаниялар менен Нарын дарыясына казарман ГЭСТер каскадын куруу тууралуу меморандумга жана инвестициялык келишимге кол койду. Кыргыз бийлиги 3 миллиард долларга бааланган курулушту энергетика тармагындагы ири долбоор деп атады. Жалпы кубаттуулугу 1160 мегаватты түзгөн каскад 2030 жылы ишке берилет деп пландалды. Бул долбоор электр энергиясы тартыш болуп жаткан Кыргызстандагы энергетика системасын жөнгө салууга шарт түзөбү? Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Нарын дарыясына казарман ГЭС каскадтарын куруу тууралуу инвестициялык келишимге Чолпон Ата шаарында 27 июлда өткөн Ысык Көл 2023 эл аралык форумунда кол коюлду. Форумда сүйлөгөн Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бир жылдын ичинде техникалык экономикалык негиздеме даярдалып курулушу башталаарын айтты.
Жакшы жаңылык катары казарман каскадын айтсак болот. Энергетика министри Талай Ибраев наркы 2.4-3 миллиард долларлык 4 кестин курууга келишимди макулдашты. Бүгүнкү келишимди расмий тапшырабыз. Бул кубаттуулугу 1200 мегаватт болгон ири чоң долбоор. Бир жылда буюрса ТЭОсу бүтөт.
Жапаров келишимди энергетика тармагындагы ири долбоор деп атады. Форумда энергетика министринин орун басары Талайбек Толубаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, министрлик кытайлык компаниялар менен техникалык экономикалык негиздемесин даярдап бүткөндөн кийин курулуш башталарын билдирди. Тактап айтканда, курулуш 2024 жылы башталып, 2030 жылы ишке берилет. Долбоордун баштапкы суммасы 2,5-3 миллиард доллар деп бааланды. Долбоорго ылайык казарман ГЭС каскадтарынын жалпы кубаттуулугу 1160 мегаватт болот. Каскад 4 гидроэлектрстанциядан турат. Алар Алаука кеси, Каравулуң 1 кеси, Каравулуң 2 жана Тогузторо кеси. Министрлер кабинети тараткан маалыматка ылайык кытайлык 3 компания Power China, Norwest, Green Gold Energy жана China Railway 20s Bureau Group ГЭС каскадтарын курат. Азырынча кытайлык компаниянын өкүлдөрү долбоор жөнүндө маалымат бере элек. Министрлер кабинети дагы келишимдин шарттарын ачыктаган жок. Энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиевдин пикиринде, казарман ГЭС каскадтары реалдуу ишке ашуучу энергетикалык долбоорлордун бири. Султаналиев казарман ГЭС каскадтары курулса, келечектеги мындан оор энергетикалык кризисти алдын алат деди.
Көкөмөрөн каскады менен Казарман каскады это биринчи реальный проектлер. Тезирээк куруп ишке киргизиш керек. Анткени бизде дефицит 300 миллиард киловатт-саат электр энергия алып атат. Ал дефицитти жабыш үчүн жок дегенде 400 мегаваттык станция керек. Жумуш кылышыбыз керек да. Анткени эртерээк бүтөт, эртерээк ишке кирет. Анан кийин биз өтө чоң проектке замахиваться эткенде нереально болуп калат да. Акча каражаты жок. Көп жылдарга созулуп кетет. Эми бул азыр мисалы кандай келишим түзүлдү, муну точно билбейбиз да биз. Келишим түзүлдүбү, же болбосо баягындай эле протокол намерений, же болбосо меморандум түзүлдүбү, ал белгисиз.
Энергетика тармагындагы дагы бир серепчи Батыркул Байетов бийликтин кес куруу дымагын кубаттайт. Бирок Нарын кес каскаттарын куруудагы чырларды эске салып, долбоор кагазда гана калбайбы деп чочулап турат. Байетов Казарманын кес каскаттарынын болжолдуу долбоору илгертеден эле бар экенин, болгону инвестор тартуу, келишимдин шарттары сыяктуу маселени белгилейт.
КЕС курганда 1 мегаватт миллион доллардын тегереги болуп атпайбы? 1,2 миллионго чейин, 1,3 миллионго чейин болуп атат да. Ошон үчүн биз каалайбызбы, каалабайбызбы тышкы инвестицияга көз артабыз. Ар бир жерге тышкы саясаттагы роль ойноду да, ошондо деле ойноду, азыр деле ойнойт, кийин деле ойнойт да. Биринчиден ошол туура конфигурацияда инвестицияны кеске тартып келиш керек. Экинчиден туура эмес тартып келсе, жанагындай ситуациялар болсо жооп бериш керек. Анткени алардын иши ошол.
Энергетика министри Талайбек Ибраев ЛТР телеканалына кес куруу тармагындагы инвестиция тартуу боюнча маек куруп, долбоорлорду ишке ашырууга министрликке укук жана жоопкерчилик жүктөлгөнүн билдирди. Казарман кес каскаттарынын долбоору 2013-жылдардан баштап айтыла баштаган. Ошол кездеги энергетика министрлигинин маалыматына таянсак, Нарын дарыясына 6 каскад, 31 гидроэлектрстанция курса боло турган айтылган. Андагы долбоордун бири Казарман кес каскаттары болгон. Эми бул долбоордун реалдуу инвестор катары кытайлык компаниялар айтылып жатат. Кыргыз өкмөтү Токтогул кесинин кубаттуулугуна чамалаган ири долбоорду өлкөдө энергетиканын таңкыстыгы өзгөчө сезилип турган учурда курууга белсенүүдө. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Обуда Азаттык радиосу Оштогу ынтымак телерадио компаниясы улуттук телерадио корпорациянын курамына кошулду. Канал 2010-жылдагы июнь окуясынан соң улут аралык ынтымакты бекемдөө максатында негизделген. Учурда каналдын жамааты соңку кырдаалга тынчсызданып, ынтымак түзүлгөн маалдагы максатынан алыстап кетеби деп чоочулап турат. Эми улуттук телеканалдын жетекчилиги ынтымакты өнүктүрүү үчүн ушул кадам зарыл экенин белгилейт. Оштон Датканбек Шабданбек уулу баяндайт.
2020-жылдагы июнь окуясынан соң улут аралык ынтымакты бекемдөө максатында түзүлүп, кыргыз жана өзбек тилдеринде программаларды даярдап келген Оштогу ынтымак телерадиокомпаниясы УТРКнын курамына кошулганы ушул аптада белгилүү болду. Мындай токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24 июлда кол койгон. Бул маалыматты Маданият министрлигинин маалымат саясат башкармалыгынын башчысы Салкын Сарнагоева Азаттык карастады.
Бирок Байсаловтан, өкмөттөн, кабинет министрлигинен эме келген? Тапшырма келген да. Ошонун негизинде биринчи НТРК кат жазышыптыр, өйдөчө катчы. Анан биз токтом долбоорун иштеп чыкканбыз. Токтом долбоору бүт министрликтер менен согласование өткөн, анан да полный пакет документов биз эмеге бергенбиз.
Азыркы тапта ынтымакты УТРКнын курамына кошуу боюнча иштер жаңыдан башталып жатат. Бирок бул процесс кандай жүрөт? Аймактык телеканалдын редакциялык саясаты кандай болот деген суроолорго ынтымактын жамааты так жооп ала элек. Каналдын директору Эрмек Муратбекулунун айтымында соңку өзгөрүүнү телеканалдын жамааты чочулоо менен кабыл алышкан.
УТРКга өткөндөн кийин кандай өзгөрүү болот? Ал жөнүндө чын айтсам маалыматым жок экен. Жобалар кандай болот, штаттык бирдик кандай болот, бул боюнча менде азыр маалымат жок. Бул өзбек тилдүү берүүлөр боюнча азыр маселе жок, токтоп калабы же улантабы деген. Бирок мен акыркы ушул мендеги маалыматтар боюнча өзбек тилдүү берүүлөр жабылбайт.
Телеканал буга чейин Маданият министрлигинин курамында болуп келген. Ал өлкөнүн түштүгүндөгү 2010-жылдагы июнь коогасын баштан кечирген элдин өз ара ишенимин кайра бекемдөө, ынтымакка чакыруу, бириктирүү болгон. Мындай демилгени ал кезде өлкөнүн жетекчилиги жана эл аралык уюмдар колдоп, башында эки тараптан каржыланып келген. Бирок соңку маалда эл аралык долбоорлор токтоп, канал мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттан гана ишин улантып жаткан. Өзгөчө миссияны артынып, эки тилде иш алып барган каналдын УТРКнын курамына кошулушу түзүлгөн учурдагы максатынан алыстап кетпейби деп чочулагандар дагы чыгууда. Алардын бири телеканалдын мурунку кызматкери, азыр байкоочу кеңешинин мүчөсү Бегайым Садыкова.
Улуттар аралык ынтымакты, достукту чыңдоодо чоң ролду ойногон да ынтымакчы. Азыр эми мына улуттук телерадио корпорациясына кошулгандыгы менин оюмча туура эмес, анткени алгачкы коюлган максаттары кал кетеби деп ойлойм да.
Бирок соңку кырдаалдар боюнча улуттук телерадио корпорациясынын жетекчилиги өз түшүндүрмөсү бар. УТРКнын башкы директору Болот Телебаевдин айтымында өлкөдөгү негизги каналдын учурда Ошто филиалы жок. Буга байланыштуу мамлекеттик бюджеттен каржыланган ынтымакты башкы каналдын курамына кошуу чечими кабыл алынган. Муну менен соңку мезгилде солгундай түшкөн ынтымактын чыгармачыл жана материалдык техникалык базасы чыңдалып, жаңы дем алаарына УТРКдагылар ишендирүүдө. Ал эми каналдын контентинде мамлекеттик саясатты, улут аралык ынтымакты чыңдоого багытталган көрсөтүүлөр улантыла берет. Телебаев ынтымак телеканалынын келечеги боюнча коомчулукка дагы маалымат берилерин кошумчалады. Ынтымак телеканалы 2012 жылы алгач радио болуп, жыл аягында телеканал катары иштей баштаган. Ошол учурда телеканалда кыргыз, өзбек жана орус тилиндеги берүүлөр менен обого чыккан. Андан бери үзгүлтүксүз иштеп, соңку учурда кыргыз жана өзбек тилдеринде программаларды чыгарып келет. Каналда учурда 41 адам иштейт. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми Украинадагы соңку кырдаал жөнүндө сөз кылабыз. Украина армиясы Донецкде дагы бир кыштакты орус күчтөрүнө бошотконун жарыялады. Ал тапта мамлекет башчы Владимир Зеленский акыркы күндөрү көп аткыланып жаткан Одессага барды. Сөз Санжар Эралиевде.
Украина аскерлери Донецк облусунда буга чейин орус күчтөрү ээлеп турган Старомайорск кыштагын бошотушту. Украин желегин көтөрүп турган жоокерлер тартылган тасманы Рейтерс агенттиги жарыялады.
35-ci бригада жана Ари аймактык коргоону батальону өз милдетин аткарып, Старомайорск айылын бошотушту. Украинага даңк, баатырларга даңк.
Украиналык аскерлер июнда түштүк чыгышта баштаган контрчабуулдун жүрүшүндө оңго жакын кыштакты кайтарып алышты. 27 июлда Днепрге барган президент Владимир Зеленский контрчабуул күтүлгөндөн жай жүргөнүн, бирок армия жакшы жыйынтыктарды көрсөткөнүн айтты. Мамлекет башчысы бейшембинин кечинде дээрлик 10 күндөн бери тынымсыз аткыланып жаткан Одессага да барды. Ал апта башында ракеталык аткылоодо талкаланган Спасо Преображенский чиркөөсүнө да кирди.
Заслухав доповедь,
что орустардан Одессага жана аймакка жасаган соккуларынын кесепетин жоюу боюнча маалымат алдым. Орусия кыйратууга аракет кылган Спасо Преображенский чиркөөсүндө туруп, элибиз баатыр жана майтар албас күчү бар экенин сездим. Биз орус террордон күчтүүбүз.
Сильнейший, ниж российский террор.
Одессага бир күн мурун жасалган чабуулда бир адам мерт болуп, порттун күзөт имараты, эки машина зыян тарткан. Украина армиясынын расташынча, калибр үлгүсүндөгү ракеталар Кара деңиз акваториясындагы суу алдындагы кемеден атылган. Орусия 17 июлда дан келишиминин мөөнөтүн узартуудан баш тарткандан бери порт шаар Одессаны аткылап жатат. Киев Москванын көздөгөнү дан экспортун үзгүлтүккө учуратуу экенин билдирген. Орус армиясы портко жасалган чабуулдун аскердик максаты гана бар экенин айтып, Кырым көпрөсүндөгү жардырууга жооп катары түшүндүргөн. Ал эми Орусияны коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков Москванын күчтөрү Украинанын Запорожье багытында илгерилегенин билдирди.
Вооружёнными силами Российской Федерации.
Орусиянын куралдуу күчтөрү Украина армиясынын аэродромдоруна, башкаруу жана жайгаштыруу борборлоруна, кампаларга, ошондой эле Европа жана АКШдан алган аскердик техникага сокку урду. Максат ишке ашты.
Согуш шартында таратылган маалыматтарды жеринен тактоо мүмкүн эмес. Коношенковтун сөзүн башка булактар бышыктай элек. Ал арада Москванын мэри Сергей Собянин жумага караган түнү учкучсуз учак шаарга чабуул коюуга аракет кылганын билдирди. Кала башчысы аны коргоо министрлигинин күчтөрү атып түшүргөнүн, кыйроолор жана жабыркагандар жоктугун Telegram каналына жазды. Жабдык кайсы тараптан учуп келгенин, кайсы жерде атып түшүрүлгөнүн тактаган жок. Өз кезегинде Орусиянын коргоо министрлиги Подмосковьедеги буталарга соккурууну көздөгөн пилотсуз учак атылганын билдирип, аны теракт деп атады. Окуянын башка чоо жайы айтылган жок. Акыркы айларда дрондор Орус башкаласынын ар кайсы жерлерине, Атыгүл Кремльге чейин учуп барган учурлар болгон. Орус бийлиги учкучсуз учактардын чабуулдары үчүн Киевти айыптап келет. Украинанын расмий адамдары адатта андай маалыматтарга комментарий бербейт. Санжар Эралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен маекти сунуш кылабыз. Кепкезиги Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсыз Эдил мырза. Жогорку кеңештеги бийликчил деп саналган ишеним ата журт анан мекенчилик фракциялары сизди кызматтан алуу демилгесин көтөрүп парламентте президентке сунуш бергенине бир айдан өттү. Анан жыйындарда спикер Нурланбек Шакиев президент жана өкмөт башчы Эдил Байсалов боюнча чечим кабыл алды деп айтты эле да. Анан кандай эмне болгон чечим кабыл алды?
Мен жогорку кеңешти жалпы ошол бийлик бутагы элибиз шайлаган депутаттарыбызды мындай баардыгын чогуу бирдикте дагы ар бирөөсүн өзүнчө дагы мен терең мындай ыйлап урматтайм. Ошондуктан бул жөнүндө бир түшүнбөштүк болсо менин тарабымдан кандайдыр бир жанагындай ачуу сөздөр анан кайсы бир бирөөсүнүн же болбосо ошол эле жогорку кеңешибиздин аброюна шек келтире турган болсом мен ал үчүн өзүм жеке урматтуу Нурланбек Тургунбекович турагадан дагы жеке өзүм барып кечирим сурагам. Өзүм дагы азыр дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кечирим сурайм. Бул кандайдыр бир ошол түшүнбөштүк боло турган болсо ал ошол жанагындай туура эмес чагылдырылган бурмаланган сөздөр прессада дагы атайын жанагындай заголовоктор туура эмес мен айтпаган сөздөрдү айтыптып көп жүргөн ортодо бир кишилер болду. Ал түшүнбөштүктөр ал четке кагылган. Бирок мен айтып коюшум керек, бул албетте менин жеке маселем эмес, бул жеке Байсаловдун маселеси эмес, бул азыркы конституциялык маселе. Жаңы конституциябыз эл тарабынан колдоого алынып азыркы учурда аткаруучу бийлик президентибиздин колунда. Биздин элдин атынан тапшырма программаны бул президент аныктайт да дайындайт дагы, аткаруучу бийлик бул толугу менен конституцияда министрлер кабинетинин колунда деген бул менин оюм эмес же пикирим эмес. Бул кандайдыр бир туура же туура эмес деп айтып атканга болбойт. Анткени бул конституциянын биздин негизги мыйзамыбыздын талабы болгонуна аны эч ким дагы талаша албайт.
Бирок эми ошол эле учурда маанилүү чечим кабыл алууда жогорку кеңештин да ролун четке кагууга болбойт да.
Жок, болбойт, эч качан болбойт. Андай дагы андайга да бара албайбыз. Кеп жалпы бизде ушул демократия деп атабыз, демократия да мына ал Европаны айтабызбы, АКШны айтабызбы, чыгыш мына Азиядагы өлкөлөрдү айтабызбы, Орто Азияда биздин коңшу бир тууган мамлекеттерди айтабызбы, биз албетте ушул парламенттик маданиятты дагы калыбына келтирип бир оңдоп алышыбыз керек. Аны ушул бизде 90 депутаттын ар бирөөсү да ошого макул, кээ бир учурларда аша чапкандык болуп атат. Эми ушул мындай социалдык жанагындай тармактар, жанагындай Facebook, TikTok, Instagramдар ошака эле чыккан, анан ошакта ким чыгат, ошону эң катуу бир кагып силкип мазактап ошол жерде биздин министрлер болобу, министрлердин орун басарлары болобу, ошолорго эң көп мындай өтө туура эмес кандайдыр бир мамилелер менен жээрип ошол кемсинтип сүйлөгөндөрдү биз токтотушубуз керек. Бул деген албетте жарашпайт. Бул жалпы эле биздин элдин маданиятына туура келбейт. Бул мындай мамиле көчөдө дагы кайсы бир чөйрөдө болбосун, базарда болобу, вокзалда да болобу, бул туура эмес жат көрүнүш биздин элибиздин маданиятына. Анын өзгөчө албетте парламентте сый урмат менен жакшы бири бирибизге өтө ынтызар бир жакшы бир мамилебизди өтө бир туура багытка коюшубуз керек. Бул менен биздин бир да депутат буга каршылыгы жок.
Мен башта берген суроомо так жооп ала албай калдым. Тигил президент Садыр Жапаров же болбосо министрлер кабинетинин төрагасы менен ушул маселеде сүйлөшүп же кандайдыр бир маектешүү болдубу, анан эмне деген чечим кабыл алынды деген?
Эми силер ушундай эле кайра эле кайра ырбата бергенди токтотолук, урматтуу коллегалар, анткени мындай бул чечим мамлекет башчы кандай чечет ошондой болот. Бирок азыркы учурда мен айтып коюшум керек, кандайдыр бир түшүнбөштүк болсо аны биз уже чече алдык. Ал жерде эч кандай менин тарабымдан жогорку кеңешке эч кандай бир кол салуу же мындай бир туура эмес аракет. Мындай ошондой кабыл алынышы мүмкүн, бирок баардыгы азыркы учурда түшүндү. Эч кандай орто жерде жана бурмалатып баягыда көптүргөн эмелер алар туура эмес экендигине мен андай маселе жоктугуна мен өзүм сый урматта болгонуга мен ишендире алдым деп эсептейм.
Эми башка суроолордо АКШнын эл аралык республикалык институтунун акыркы сурамжылоосунда кыргызстандыктардын көбү ошо жумушсуздук анан баалардын жогорулап кетишин негизги көйгөй деп айтышыптыр да. Анан министрлер кабинети кымбатчылык менен күрөшүү боюнча эмне иштерди кылып жатат азыр?
Бул сурамжылоону мамлекет же өкмөт уюштуруп бирөөнө заказ берген жери жок. Бул өтө чоң абройлуу 20 жылдан бери сурамжылоону жүргүзүп келаткан эл аралык институт жүргүздү. Бунун жыйынтыктары баса баардыгына белгилүү болуп турат. Азыркы учурда президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин бийлигине элибиздин ишеними өтө жогорку деңгээлде. Анан кийин мисалы бир канча проблемалар мурун мисалы коррупцияны өтө чоң проблема катары көргөндөр азыркы учурда алар азайды. Азыр элге ошол ишеними болуп атат. Ушул коррупция менен аракет жакшы жүрүп атат. Жетиштүү деңгээлде жүргүзүлүп атат. Эми албетте биздин мамлекетибиз азыркы учурда социалдык абал албетте оор. Биздин президентибиз бийликке келгенине мына 2.5 жыл болду. Мунун баардыгын 2.5 күндө чечип коюуга болбойт. Ошондуктан азыркы учурда мен айтып коюшум керек, ушул жерде бийлик билеби ушул кымбатчылык болуп атканын? Билет. Билбей турмак бул жөнүндө эң чоң сынчы азыркы учурда элибиз үчүн күйүп аткан, күнү түнү иштеп аткан бул мамлекет башчыгы жана анын командасы. Эң оор проблемалар азыр бар, жакырчылык керек болсо өтө чоң проблемалар. Бул боюнча мына президенттин тапшырмасы боюнча күзүндө өтө чоң бир эл аралык форум өткөн атат, улуттук форум, ушул жакырчылык проблемасы. Жакырчылык жанагындай жумуш орундары жагынан болобу, башка мына турак жай жетишпестиги, саламаттык сактоодо өтө чоң проблемаларыбыз бар. Билим берүү жагынан өтө чоң проблемалар бул 20 жылдан бери келаткан проблемалардын азыр көбөйүшү дагы кандай курчушу дагы бул албетте биздин демографиялык проблемалар менен дагы байланыштуу.
Институттун сурамжылоосу боюнча дагы бир нерсени белгилеп кетүү керек. Президент Садыр Жапаровдун рейтинги былтыркыга салыштырмалуу 3% түшүп кетти окшойт бул жолучу. Дагы бир орунтуу маселе, негизи жакында талкуу жараткан дагы бир окуя болбодубу? АКШнын Орусияга санкцияга кабылган товарларды сатып атат деп кыргызстандык бир 4 ишкананы санкциялардын тизмесине кошту. Анан кыргыз өкмөтүнүн бул жаатта кандай аракеттерди көрүп жатат эми жана санкцияга салынган тизмелерди Кыргызстан аркылуу өтүп кетпеши үчүн?
Мен ошол эле сурамжылоонун жыйынтыгы былтыр апрелде болгон. 92% президенттин саясатын өтө колдогон, азыркы учурда 91% болуп калды. Бирок мен сизге айтып коюшум керек, бул өтө жетиштүү. Бул 2% азайып калды. Керек болсо эртең өтө оор мындай катуу бир чечимдерди президентибиздин саясаты колдоп берет элибиз, чыдайт, анткени ишенип турат. Бул азыр кыйналсак дагы 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин бунун баардыгы жакшы жыйынтыкка алып барат деп азыр президентибиздин саясий мандаты өтө бекем. Албетте бул санкция коркунучтары бар. Мен сиздерге айтып коюшум керек, биз түздөн түз ошол Европа болобу, АКШ болобу, башка мамлекеттердин тийиштүү жетекчилери менен байланыштабыз. Алар деле түшүнүү менен кабыл алып атат, анткени бизде эркин базар экономикасы. Бизде күнүнө мына 5 мүнөттө эле жанагындай фирманы ачып коюу оп оңой, аны интернеттен эле ачып коет. Ошол көпчүлүк жанагындай аны моюнга алабыз, бул факт албетте. Ошонун баардыгына биз көзөмөл жүргүзүп контроль кылып ар бирөөсүнө уруксат бергенге ал эркин экономикада мүмкүнчүлүк жок. Бизден 100 эсе көбүрөөк, 1000 эсе көбүрөөк кээ бир мисалы жакынкы чыгыш мамлекеттерде же болбосо дагы эле ошол эле АКШ фирмалары бул менен өздөрү кармалууда. Ошондуктан биздин чакан мамлекетке өтө мындай ресурсу жок, өкмөттөн мындай катуу талап коюуга мүмкүнчүлүк жок экенин, негиз жок экенин биздин партнерлорубуз деле түшүнүп турат.
Анан адам укугу боюнча да суроого келсек, эл аралык уюмдар адам укугу, сөз эркиндиги боюнча Кыргызстанда көп маселелер бар экенин айтып келе жатышат. Анан жакында Европарламентте да сөз болуп, бул кыргыз бийлигине кайрылуу болду. Анан бийлик кандай жыйынтык чыгарды?
Мен мындай айтып коюшум керек да, азыр биздин мамлекетибиз уже мындай бир адамзаттын жашы менен айтсак, мына 32 жашта уже мамлекетте өзү уже мындай бутуна туруп өзүн өзү билип таанып калат да. Биз жаш кезибизде кичинекей чагыбызда ошол 90-жылдары, 2000-жылдары Биз негизинен ушул адам укуктары, демократия, ушул жанагындай бир укуктук мамлекет, бул ошол сырттагы биздин сынчылар үчүн, коноктор үчүн, партнерлор, донорлор үчүн жасагандай бир жасалма бир көрүнүш болчу да, ошолорго бир жагынуу үчүн, ошолордун бир мактоосун алуу үчүн. Азыркы мамлекет, кыргыздын мамлекети, биз өзүбүздүн конституциябызда ошол адам укуктары болобу, эркиндиктери болобу, демократия болобу, баардыгы өзүбүздүн кыргыздын мыйзамында. Ошондуктан эң негизги биздин милдетибиз өзүбүздүн конституциябызды, мыйзамдарыбызды сактоо. Ошондуктан сын айтылабы, кандайдыр бир пикир айтылабы, ал бир 4-же же 5-марта.
Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов менен Бакыт Төрөгелди маектешти. Бул берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда. Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кеч